Narón 0, Perlío 0, empates en goles no campo do Cadaval na primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, moi boas.
Hola, que tal?
Como foi o encontro?
Bueno, pois a verdade é que foi un partido bastante entretido, a pesar de que o marcador foi 0-0, houve ocasións para os dous conxuntos. No primeiro tempo, a verdade, tivemos dúas bastante claras, especialmente unha de Xavi, que quedou diante do porteiro. Penso que non se deu conta que estaba tan só e rematou e foi ás maus. Outra de Dani Varela nun remate de cabeza. O Narón, a verdade, que quizáis levaba un pouquiño o tempo do partido, pero bueno, nós esperando un pouquiño máis replegados, roubando balóns e saindo bastante ben á contra. Fixemos un partido defensivamente moi bo, porque sabíamos de que o Narón, nese sentido de ter o balón, de buscar as espaldas, as bandas, é un dos mellores conxuntos. E bueno, plantexamos o encontro para controlar eso, e a verdade é que no primeiro tempo especialmente conseguímolo moi ben. No segundo tempo o Narón parece que se foi un pouquiño máis arriba, houve uns momentos que nos dominou, creou dúas ou tres ocasións moi claras que bueno, Rafa solventou, especialmente unha delas, unha gran parada prácticamente a bocacharro. Bueno, nos conseguimos pasar ese momento de apuro, volvimos a centrarnos un pouquiño. Tamén dispuxemos de dúas ocasións moi claras, unha de Xavi, que íbamos un 3-1, decidiu rematar a ele, rematou fora, cando había dous compañeiros en boca de gol, e outra xa rematando o encontro, o Narón estaba volcado, roubamos o balón, Hugo en carreira, plantouse só diante do porteiro, e penso que tivo tantísimo tempo para pensar o que iba a facer, e ao final non conseguiu nin tan sequera rematar. Entón, bueno, penso que foi resultado xusto, o raro era que fose 0-0, pero bueno, un bo partido pola nosa parte, especialmente defensivamente, e bueno, un puntiño máis que nos sirve para seguir sumando.
E a igualadas en goles pode ser un indicio dunha competición moi moi equilibrada.
Sí, porque estamos vendo resultados que se están a dar que igual non esperábamos. Salvo o Sporting Cidade, que é o que está ahora en primeira posición con 9 puntos, está vendo equipos que creíamos que en un principio iban a destacarse, pois non están a facelo. Outro día perdeu o Miño, o Narón, que é outro dos equipos que penso que vai estar aí arriba finalmente, pois tampouco está a conseguir os resultados, e vai ser unha competición moi moi igualada.
Próximo partido, Perlío, Sporting Cidade da Coruña, precisamente o líder da categoría polo momento.
Sí, polas referencias que teño son xogadores, bueno, pois bastante veteranos que xa disputaron en xogaron en diversos equipos da zona da Coruña, que teñen un bloque moi compacto. A verdade é que xogamos nos Pinares, eso tennos que dar un plus a favor. Plantexaremos o partido de maneira de tentar contrarrestar, de facer o noso xogo. Hai que ir a sumar os tres puntiños para facer moi bo este empate desta semana.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Nada, graciñas a vos.